At Federico Lombardi commentò un dialogo ne papës në Turqi. Ta dëgjojmë reflektimin e dritorit Salz Vaticanas e të shtypit në mikrofonin tonë.
Është e qartë se papa e shikon shërbimin e pjetit pikrisht si shërbim e jo si sundim. Prekendej duhet jetë e qartë për të gjithë se shërbimi i Paris, shërbimi i peshëve të Romës, është shërbim për bashkimin që arrihet kryesisht përmes dashurisë, përmes vëllazërisë e me konceptin e sinodalitetit. Ky është element shumë i rëndësishëm i kësaj papnie që vën dukje përkimin me ortodoksët, për të cilët sinodaliteti është aspekt themelor i udhës së kishës. E megjithatë, udha që duhet bërë mbetet akoma e gjatë. Komisionet përkatëse po studiojnë si mund të interpretohet problemi i Paris, paharruar se mbi të peshojnë 1000 vjet përqarjeje. Nuk është prandaj gjë aq e thjeshtë të sqarohet plotësisht.
Cilat janë elementet e reja nëse pati të tilla gjatë këtyre dy ditëve të takimit?
Più ci si incontra e più ci si vuol bene, più si cammina verso l'unità.
Sa më shumë takohesh, aq më shumë do të jetrin e aq më shumë ecën drejt bashkimit. Fakti që jemi para takimit të katërt në një kohë kaq të shkurtër papnie, na flet e na thot se ka përkim dëshirë tetë të thellë për të ecur së bashku. E ky element duket sheshit.
Papa u kërkoi katolikëve ortodoksëve të ecin së bashku, edhe që të mund të përgjigjen kërkesës për ndihmë të varfërve, të viktimave të luftës.
Certo, ma l'ekumenismo come anche il dialogo interreligioso.
Natyrisht, por ekumenizmi ashtu si edhe dialogu ndërfetar nuk ushqehen vetëm me ide, ushqehen edhe me dëshirën për të jetuar e për të vepruar së bashku. Tani të gjitha aspektet e angazhimit që për të krishterët borojnë edhe nga frymëzimi i qartë ungjillor për drejtësinë, për të mirën e njerëzve, për shërimin e plagëve të njerëzimit të sotëm, siç janë konfliktet, varfëria, ignoranca, shtypja, të gjitha këto pra mund të bëhen së bashku mbi një bazë të përbashkët pranishme në Ungjill.
Cilat janë sipas jush pamjet që mbeten nga ky shtektim?
Ma le immagini che hanno colpito molto sul
Pamjet që mpreken shumë janë ato të adhurimit të heshtur në xhamit, papës që kërkon bekimin e merr bekimin si dhe puthja e patriarkut. E mendoj edhe për bekimin e përbashkët nga balkoni, figurë që kemi parë edhe me një pap tjetër, por që mbetet qas shumë shprehës i ecjes dhe i kundrimit së bashku.